Maigsoon, may bunda ka na itong tanan. October 2, First Saturday. Di ta malimot sa itong devotion sa mahal nginahan sa itong Ginoong Kristo. First Saturday devotion, makasimba ta, makakumpisal ta, makapangalawa ta, makarosaryo ta, makahatagtag pagkaon ngadto sa makabus o gigutom karong adlawa. Dako kini puntos aron makapamayad-bayad ta sa atong tagsa-tagsa ka mga sala, sala sa atong isig kataw, sala sa tanang katauhan tibok kalibutan. Good morning, atong pinanggang session manager, Sir Junix na Paliagan. Sir Junix, mayong Sabado kanimo. Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan kaninyo nga nagpatalinghog sa atong Our Deliberate. Ang atong Deliberate drone naa kang San Lucas Kapitulo 17 ngadto sa 24. Ang istorya ni mao nga namalik, nanguli natong 72 ka mga tinunan sa atong Ginoo, malipayon kay sila. Aligre kay sila, bisag kapoy kailang lawas. Apan di madrawing ang kalipay, kasadya kamaya silang tagsa-tagsa kapanagway. Lagi kay matop pa nila, Lord, pagka-successful sa among lakaw, Lord, naminaw ang mga tao sa imong mensahe. Giayo na mo mga masakiton, Lord, sa imong ngalan, nang lupad ang mga demonyo, mga panuway. Matop pa ni Lord, very good. Ang iyong mga pangalan, nasulat na dito sa langit. Pagkanindota, no? Can you imagine? Kung sultian ka ni Kristo, ana, nga bisag buhi pata dias kalibutan, musagubang patagdaghang kay mga suliran, manggumunhap sa maabot nga mga adlaw, apan giingnan ka na sa itong Ginoo, assured na ang imong kaluwasan. Pagkanindota. In a way, my dear friends in the Lord, ang atong mapalandungan mao, di ta magsalig. Kay tao rabia ta. No, we are exposed to all evils. We are exposed to all types of sins, mga sala nga pwede na tong mahimo anytime karong adlaw. Busa mag double time ta sa tong pagpaningkamot ngaon ta di gyud ta magkompromiso sa dautan. Di kita mutugot mahilayo sa grasya sa panalangin sa tong Ginoo by calling all his name, pagtawag sa at pangalan sa itong Ginoong Jesucristo, pagsalig siyang pangalan, pagsalig siyang gahom. Uglabaw sa tanan, kita nga mga binunyagan, atong buhaton ang tagsa-tagsa kakuling sa pagtawag kanato sa Diyos sa atong special nga personal capacity. Kamu nga naminaw igsuon, ang imong buluhaton, katungdanan, isip amahan, inahan, ngadto sa imong kabataan, lula o lulo, ngadto sa imong mga apo. Whatever nga gihatag nga responsibility kanimo sa Dios, buhata ka na. Nga, pinagi sa imong paningkamot, daghan ang makahinumdom sa Ginoo, daghan ang magganoy balik sa Ginoo, daghan ang mahimong buutan tungod kanimo. Apan mas bulahan ka tong ang ilang kinabuhi is truly and fully dedicated lamang sa pagsabuag sa kamaturan. Pamalandungi gunang gisuwat ni Senyor San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kapitulo 10, versikulo 14 ngadto sa 15. Matupaniya, unsao man nila pagsangpit kaniya kung wa sila mutuo. Ug unsao man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa maong mensahe. Ug unsao man nila pagkadungog kung walay nagwali niini. Unsao man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwali. Pagkatahong sa mga tiil niya itong nagwali sa maayong balita. God bless kanatong tananig suon, maningkamo ta to share our part para sa kadayganan sa gingharian sa Dios alang kanatong tanan.